Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Haló, lidé, posluchači, vstávejte. Meteor je tu.
Ven z postelí. No, to vlastně ani nemusíte, jestli u sebe máte rádio.
Ale určitě ven ze snů a nastražte uši, protože právě začínáme.
Přinášíme vstávání ve společnosti novinek a zajímavostí z vědy.
A ve společnosti autora pořadu Petra Sobotky.
A Kateřiny Březinové.
Kamenné sekery, luxusní zboží pravěku.
Červené přízraky na hranici vesmíru.
Neviditelný pavouk.
Jak mohou člověku pomoci prasata?
Jak si topí mravenci? Co nám to tu leží na stole? Sekera?
No, nedávno jsem si ji koupil a podívejte se, co je na ní nalepeno.
Kažte, vlajka Evropské unie? To vás zaujalo, Petře? Tuto vlajku má dnes řada výrobků.
Ano, ale právě na sekeře mě docela pobavila, protože sekery byly už v době kamenné důležitým pracovním nástrojem a také luxusním zbožím.
A ta spojitost s Evropskou unií, to je organizace poměrně mladá, vznikla až v roce 1993.
Ano, a předcházelo jí roku 1952 Evropské společenství uhlí a oceli, jako řekněme prevence míru a zjednodušení obchodu.
Tehdy byly uhlí a ocel snad nejdůležitějšími surovinami. To je ta souvislost se sekerami doby kamenné?
To taky. Je to poměrně překvapivý závěr archeologů, že něco jako Evropská unie tu už dávno bylo a suroviny se rozvážely po Evropě. Více už profesor Antonín Přichystal z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Ty poslední výzkumy ukazují, že především v mladší době kamenné, to znamená tady ve střední Evropě se pohybujeme někdy 5700 let až 4200 před naším letopočtem, tak v té době zde nejenom, že suroviny se pohybovaly, ale je zde doloženo například už dneska kolem 500 pravěkých dolů, kde se suroviny dobývaly hornickým způsobem. To znamená, jsou tam šachty, jsou tam dokonce i krátké štoly. A s tím souvisela i distribuce nebo česky rozšiřování těchto surovin po Evropě. Ono to zase není tak překvapivé. My všechno posuzujeme dnešníma očima. Dnes klíčovou roli hrají suroviny pro energetiku. To znamená ropa, zemní plyn, případně ještě uhlí nebo zlato jakožto záloha pro měny jednotlivých států. Ale v době kamenné nic takového ten pravý člověk nepotřeboval. On se zajímal o různé typy kamenů a vlastně mít takovou sekeru z určitého kamene byla věcí prestiže. A z toho důvodu vznikaly, jak jsem říkal, už v té době pravěké doly a už v té době máme doloženo rozšiřování některých surovin z těchto pravěkých dolů až na vzdálenost kolem 800 tisíce kilometrů. Takže to jsou poznatky, které úplně jaksi převracejí naše představy o této společnosti v té mladší době kamenné.
To tedy ano. Ani já jsem si nepředstavovala, že už před 5000 lety existovala naleziště, doly a dokonce distribuce opracovaných výrobků.
Pravěké dobývky, kde je jáma vedle jámy, se dochovaly dodnes a důležitý zdroj surovin byl i na našem území.
Jeden z těch nejvýznamnějších evropských zdrojů byl nalezen právě u nás v severních Čechách, v Jizerských horách, poměrně nedávno, v roce 2002. Už někdy od roku 1970 se vědělo, že vlastně v té Evropě těch nejstarších zemědělců, těch neolitických zemědělců, se objevuje dominující surovina na všechny tyto nástroje. Byla nazývána původně zelené břidlice, dneska používáme takový širší termín metabazity. Ale pořád jsme nemohli nalézt ten zdroj. Až zhruba po těch 20 letech hledání se ho podařilo nalézt v těch Jizerských horách. Ta surovina se petrograficky, geochemicky charakterizovala a na základě toho my dneska víme, že artefakty nebo nástroje z této suroviny se objevují na západě až daleko v Německu, prakticky na hranicích s Francií, až po údolí Rýna, na sever, že byly transportovány až po Baltické moře. Na jihu je teď popsali italští badatelé z okolí Terstu a na východě máme teď nejnovější nálezy až z okolí Oděsy na Ukrajině.
To je skoro 1000 kilometrů.
Jak se tak těžká surovina jako kámen mohla tak daleko dovážet? Kamiony ještě nebyly.
To je velmi těžká otázka a asi jednoznačná odpověď na ní momentálně neexistuje. Domníváme se, že především sloužily řeky. Víme například, že u těch metabazitů, u těch hornic, těch Jizerských hor, jejich velká akumulace, nápadná akumulace je ve východním Německu, to znamená, že to šlo po Labi. I třeba sklady těch polotovarů se ve východních Čechách našly obvykle vždycky v blízkosti nějakého přítoku Labe. To znamená, ti lidé potom vlastně nejspíš na lodích to naložili, že jo, sjeli na Labe a po Labi putovali do toho Německa. Například v Čechách se našel depot, čili sklad těchto polotovarů, který vážil víc než metrák. A to jistě jsme nenašli ty největší. To znamená, přepravovat to jaksi v nějakých batozích na zádech by bylo velmi náročné, tak proto předpokládáme především tu vodní cestu.
Ano, to se zdá docela pravděpodobné. Proč nevyužít na přepravu síly přírody?
Jak ale dokázali svými primitivními prostředky vůbec kámen dolovat? My dnes máme dynamit.
Oni postaví dřevěné lešení, když tam ta skupina přijde, na tom lešení rozdělají oheň, tu skálu nahřívají a zároveň ji polévají vodou z té řeky. Ta skála praská, oni ty odštěpky sbírají a hned druhá skupina na břehu zkouší je otesávat do tvaru těch polotovarů. To je jedna možnost. Druhá možnost je, a to se nám takhle jeví v Evropě, skutečně to byly buď lomy, anebo dokonce až v některých případech doly ve smyslu zahloubených jam, které mohly mít hloubku i třeba několik metrů.
Měli to propracované, to se musí nechat, ale nic netrvá věčně.
Copak, snad se tato předchůdkyně Evropské unie nerozpadla?
No, rozpadla, pokrokem.
Nám se to tak jeví, může to být zjednodušený pohled, ale je zajímavé, že právě v době těch prvních zemědělců, to jsou ty kultury s lineární keramikou, vypíchanou keramikou a začátek takzvané lendělské kultury, se zdá, že pohyb těch seker po Evropě byl celkem bezproblémový. Potom ale od jihovýchodu začaly přicházet první nástroje, artefakty z mědi. A ten příchod té nové suroviny zřejmě způsobil takové sociální otřesy v té společnosti, že tyto sítě se kompletně rozpadly, přestaly fungovat. A v té době tady ve střední Evropě místo těch 2-3 velkých distribučních sítí se najednou objevuje množství malých sítí, kde prakticky každá ta kultura jakoby exploatovala svou surovinu a rozšiřovala ji jenom v území své působnosti. Takže je to jakýsi odraz sociálního otřesu, který v té společnosti způsobilo objevení se nové suroviny, ale já si myslím, že to není tak překvapivé. Podívejme se, co třeba udělalo v naší společnosti, že jo, využívání uranu a věci s tím související, že jo. Vlastně uranová ložiska, o která dřív nikdo neměl zájem, tak najednou po druhé světové válce se stala nesmírně hledanými. Dneska, kdy je zase zájem o suroviny energetické, tak vlastně většina válek probíhá na předním východě v oblasti, kde jsou zdroje této suroviny. Takže něco podobného mohlo být a pravděpodobně bylo i mladší době kamenné v Evropě.
Nová surovina mění pravidla hry.
Zažijeme to možná i my s nějakým novým palivem nebo novým materiálem budoucnosti.
udělá člověk, když ho zastihne bouřka?
Schová se.
A když je trochu zvídavější?
Bude se dívat, pozorovat, co se děje.
Hromy a blesky. Ty první jsou slyšet, ty druhé vidět.
Blesk je výboj mezi kladně nabitým bouřkovým oblakem a záporně nabitým povrchem země.
Ano, je to světelný jev, takže k nám doletí jako první, zatímco hrom, jeho zvukový doprovod, přiletí později, podle toho, jak jsme od něho daleko.
Tak schválně, jak jsme daleko od tohoto blesku?
Jedna, dva, tři...
Něco přes kilometr.
Hrom a blesk viděl a slyšel každý a jistě se shodneme, že tyto jevy nás doprovázejí, co je člověk člověkem od pradávna.
Určitě, jenomže se ukázalo, a není to tak dávno, že blesk není jen jeden, myslím tím jeden druh.
A nemáme na mysli kulový blesk, který se dokáže pohybovat u povrchu země. Naopak, existují blesky vysoko v atmosféře.
Říká se jim červené přízraky nebo skřídci. Co jsou zač, to už nám vysvětlí profesor Petr Kulhánek z Fakulty elektrotechnické ČVUT.
Hovoří se o nich v podstatě od poloviny 18. století, kdy velmi sporadicky jsou různá svědectví o tom, že někdo uviděl cosi podobného blesku v oblasti nad bouřkovými oblaky. Nicméně ta pozorování jsou sporadická a většinou i dosti nevěrohodná. Ale vlastně ten počátek toho vědeckého výzkumu, to je až rok 1925, kdy Charles Wilson vlastně teoreticky zdůvodnil, že by mohly výboje probíhat i mezi tou horní částí oblaku a dolní částí ionosféry.
To znamená ze zhora nahoru, tedy ne ze spodní části mraku k zemi jako normální blesky, ale z horní části bouřkového mraku vzhůru do vrstvy nabitých částic do takzvané ionosféry.
Nositel Nobelovy ceny za mlžnou komoru, která umí zviditelnit průlety radioaktivních částic, se trefil do černého i v tomto případě. Ale trvalo to desítky let, než bylo možné tyto podivné blesky směřující vzhůru pozorovat.
A skutečným přelomem je rok 1989, kdy byly poprvé tyto jevy nafotografovány. Bylo to na univerzitě v Minnesotě, kde pořídili videonahrávku, tehdy ještě černobílou, těch červených přízraků. Později se tomu dalo jméno Red Sprites v angličtině, což se do češtiny překládá buď to jako červené přízraky, nebo červení či rudí skřídci. Ono to sprite vlastně znamená doslova skřítek. A jde o vlastně výboj, který na těch fotografiích jakoby visí z té spodní strany ionosféry, která je ve výšce 80-90 kilometrů dolů do výšek až 30-40 kilometrů, čili je to velice rozlehlý vertikální útvar nejrůznějších tvarů, zpravidla červené barvy, někdy má dole taková jako namodralá chapadýlka, vypadá to trošku jako medúza, proto začali někteří vědci dělit ty červené přízraky ještě na skupiny jako medúzovité, kdy vlastně tam se vytváří jakási chapadýlka nebo mrkvo, kde ta chapadýlka chybí, nebo v obyčejný sloupec, to je ten takový tuctovější typ, kde je to prostě sloupec výboje, který má načervenalou barvu.
Od té doby výzkum pokročil především díky pokroku záznamové techniky.
Dnes máme kamery umožňující pořizovat až 10 000 snímků za sekundu a sledovat zrod, vývoj a zánik červených přízraků.
A tak víme, že červené skřídky bychom při úplně každé bouřce hledali marně.
Není to při každé bouřce, jsou relativně málo častým jevem, i když z těch nadoblačných výbojů jsou ty nejčastější. Ale ono ještě celá řada dalších výbojů, o kterých asi hovořit nebudeme, které jsou méně frekventované. Nicméně při bouřce, když vzniká ten standardní blesk, tak tomu se říká blesk se zápornou polaritou, to je ten obyčejný normální blesk. A zhruba tak na jednu stovku obyčejných blesků vznikne jeden, který má opačnou polaritu, tomu se říká kladný blesk a vychází z té horní části bouřkového oblaku. A s těmito kladnými blesky jsou právě spjaty potom tyto výboje v dolní části ionosféry, které se objevují několik milisekund, 5-10 milisekund poté, co udeří ten blesk s kladnou polaritou. Někdy je to ale až 100 milisekund, čili udeří standardní bouřkový blesk, který je s kladnou polaritou a několik milisekund poté se teprve objeví ten červený skřítek a většinou se neobjevuje sám, objevují se po desítkách, někdy 10, 15, jich je někdy i 20, či je to skupinový jev, při kterém najednou jakoby z té spodní vrstvy ionosféry začnou za hlavičky viset takové příšerky a když se potom dělají ty fotografie s časovým vývojem, tak to vypadá velice, velice sugestivně.
A proto se červené přízraky snaží spousta nadšenců po celém světě fotografovat. O tom se můžete všichni přesvědčit na internetu.
Fotografie bizarních, dalo by se říci, postav, které si přes sebe hodí prostěradlo, nasvítí se červeným světlem a zamlží se. Tak nějak tyto atmosférické jevy vypadají.
Vznikají ale jen u kladných blesků a ty se dostaly dokonce do lidového rčení.
Tyto atypické bleskové výboje, které jdou vlastně z horní části bouřkového oblaku, mimo ten bouřkový oblak, tak musí běžet chviličku vodorovně a pak teprve se sklonit k zemi, kde se ten oblouk uzavře do toho záporného náboje na povrchu země. A vlastně, když stojí pozorovatel někde poblíž, tak se mu najednou zdá, že udeřil blesk, který nemá žádný původ, proto se někdy říká blesk z čistého nebe, protože ten bouřkový oblak může být několik kilometrů stranou. Někdy i je to třeba 10 kilometrů a ten blesk jde do boku a pak šlehne do země jakoby bez příčiny.
Blesk z čistého nebe tedy opravdu existuje, ale nastává jen po každém stém nebo dvoustém normálním záporném blesku.
Co bylo dlouho záhadou, proč mají červené přízraky červenou barvu? Ale dnes už to víme.
Od toho roku 89, kdy se ten jev začal vědecky zkoumat, už byla pořízena i spektra, takže dneska víme, že za to mohou molekuly dusíku. Ty molekuly dusíku tam mají čáry, vnitřní čáry přechodu elektronů na těch nejnižších hladinách, které mají červenou barvu. Pak jsou tam přechody ještě excitovanější, které jsou do té modré barvy a ty se uplatňují v těch hustších vrstvách atmosféry, proto většinou bývají namodralé ty dolní části, vlastně ta chapadýlka, která visí z ionosféry směrem dolů. Čili je už potvrzeno i spektrálně, že jde skutečně o přechody elektronů v atomárních obalech, což se zpočátku nevědělo. Zpočátku se dokonce uvažovalo o tom, že ta červená barva by mohla být způsobena nějakým rozptylem atmosféry, ale dnes je prokázáno ze spekter, že jde skutečně o červenou barvu, která vzniká přeskokem elektronů.
Dusík se jakoby zviditelní v těch místech, kudy teče největší proud nabitých částic.
Ale jak přesně to funguje? Co se to děje nad bouřkovým mrakem, že vzniknou červené přízraky?
Příčina tady je naprosto neznámá. To jsou jevy, které v podstatě se vědecky začaly zkoumat v roce 89, kdy se pořídily první fotografie a za tu dobu se přece jenom pokročilo. Jako ví se alespoň to, kdo je tím pachatelem, že to je dusík, ví se, jaké jsou ty časové průběhy, jak se tam vyvíjejí ta chapadýlka a podobně. To jsou velice krásné obrázky, nicméně ten vlastní mechanismus poznaný není a možná, co je tomu nejblíže, je, že z těch vysokorychlostních kamer je vidět, že celý ten útvar, ten skřítek není jednolitý, že je složený z jakýchsi bublin a že v první fázi toho vývoje ty bubliny plynou jakoby dolů a pak ty bubliny zase plynou nahoru. Je otázka, jestli je to opravdu reálný jev, jestli třeba ty záběry nejsou citlivé na určitý práh ionizace a nevidí jenom ty části, které jsou nejvíce ionizované. A toto je třeba dále zkoumat a zjišťovat, co tam ty bubliny dělají, protože tady je možná klíč k tomu pochopit, jak ten jev probíhá.
Máme videozáznamy z 10 000 snímků za sekundu pořízené z letadel. Můžeme si vše pustit zpomaleně a vidět to do detailu, ale přesto přesnou příčinu neznáme.
Červené přízraky svá tajemství jen tak vydat nechtějí. Co by pomohlo?
Já si myslím, že asi hodně to pořizování spektr, aby se zjistilo, co se tam děje, protože těch spektr bylo pořízeno zatím jenom pár, kde se teda zjistilo, že jde o dusík, který za to může, což je logické, dusíku je tady nejvíc, třeba polární záře, které jsou zelené, tam za to může kyslík zase, takže ten mechanismus aspoň je znám pachatel teda a to jsou atomy a molekuly dusíku. Nicméně, co se týče toho vlastního výboje, možná by pomohly nějaká přímá měření třeba z meteorologických balónů, které se dostanou do těch výšek až 30 kilometrů, což je vlastně spodní hranice, kam zase dosahují tyto výboje a tam by bylo možné provádět nějaká měření na místě, nikoliv jenom fotografování z dálky.
Třeba by také pomohlo podívat se, jak je to jinde.
Jinde ve sluneční soustavě, na jiných planetách.
Ono na mnoha ostatních planetách vidíme bouřkové aktivity, ať je to na Venuši, na Jupiteru, tam jsou známé záběry blesků, ale jestli tam jsou i tyto vlastně nad oblačné jevy, těžko říci. Nicméně jsou to atmosféry jako každá jiná a v těch atmosférách vždy dochází k nejrůznějším světelným útvarům, takže pokud tam nebudou mít přímo červené skřítky, tak určitě nějaké přechodné světelné děje, které jsou způsobeny doutnavými nebo podobnými výpoji, tam stoprocentně budou, i když to nebude možná kopie našich skřítků.
Červení skřítci nebo přízraky. Vzpomeňte si na ně, až příště zažijete bouřku.
Třeba se právě nad vašimi hlavami budou prohánět.
Někteří vědci udělají chybu, nepřijdou na ni a práci publikují.
To není případ vědce, kterého dnes bude citovat Jiří Grygar.
Jeden z dneska zapomenutých, ale velice významných fyziků na přelomu 19. a 20. století byl Paul Ehrenfest. Pocházel z Rakouska, ale působil v Holandsku a byl velice dobrým kritikem těch velkých vědců, kteří se proslavili potom daleko více než oni, protože ukazoval na chyby v jejich pracích. A tato kritika mu také znemožňovala, aby sám něco pořádně udělal, protože vždycky v tom našel i v tom svém vlastním bádání nějakou chybu. Ale rozhodně teda přispěl velice významně k tomu, že fyzika, zejména kvantová fyzika, se rozvíjela tak rychle a tak dobře. A ten prohlásil něco, co myslím platí do dneška. Zákony fyziky jsou jednoduché, ale záludné.
Ano, záludné. Ovšem, záludné jsou i mnohé jiné věci či jevy v přírodě.
I některá zvířata, třeba pavouci. V Meteoru se jim věnujeme ve speciálním seriálu s biologem Antonínem Kůrkou a Miloněm Čepelkou.
Dnes se ocitneme ve společnosti pavouka, který čekal na odchod sovětských vojsk, neviditelného pavouka, pavouka, který je u nás doma a pavouka, který schoval Národní divadlo.
Planeta pavouků.
Pavouci, kdyby tak věděli, co si o nich lidé myslí. Jedni je nenávidí a bojí se jich, druzí je obdivují za nádherné pavučiny a děkují jim za lovení otravného hmyzu. Pavouků máme plnou planetu.
Pavouk, který čekal na odchod sovětských vojsk.
To se jednou jedna veliká země rozhodla, že se jí nelíbí, co si lidé myslí v jiné malé zemi, a poslala tam armádu. Psal se rok 1968, ale protože to naštěstí nebylo na věčné časy, armáda zase odešla a nechala za sebou, no ano, pavouka. Jmenuje se Křižák pruhovaný.
V roce 1991 odešla vojska z vojenského prostoru Milovice. Do té doby u nás tento křižák prakticky znám vůbec nebyl. Vědci samozřejmě i hned za vojsky, abych tak řekl, obsadili tento milovický prostor. Já si dokonce pamatuju, že jsem šel za pány pyrotechniky, kteří tam před námi hledali miny a my za nimi hledali, co nám tam vojska vůbec nechala.
Vojenský prostor. Hrůza, řeknete si. Terén je rozježděný nákladáky, bagry, tanky, všude výbušniny, vojáci lezoucí po stromech, plazící se v poli, střelba, výbuchy, kravál. koho by napadlo, že je to ráj pro rostliny a živočichy, že tam přežívají ty nejvzácnější druhy.
A to jsme věděli, že to tak je, a co pak teda bude v těch Milovicích. A objevili jsme křižáka pruhovaného. Já jsem hned, když jsem ho tam nalezl, přede mnou ho teda ještě objevil pan doktor Vávra, takže já jsem nebyl první, který ho nalezl, za dva dní poté jsem se tam jel podívat, křižáků tam byly skutečně tisíce a mě nenapadlo nic jiného, než se podívat po celém okolí toho milovického prostoru, jestli někde tento křižák nežije také jinde, než uvnitř toho vojenského prostoru. Nikde na těch všech stepích kolem Milovic, kolem dále k Nymburku, potom na Benátecku a tak dále, nikde jsem tohoto pavouka nenalezl.
Představte si, že jste pták, řekněme trost. Letíte si pěkně nízko nad zemí, nad letní dlouhou neposekanou trávou, je krásný slunný den a něco dobrého byste smlsli. A najednou, co to vidíte? Vosa, ale ona má 8 nohou a sedí v pavoučí síti s provázkem uprostřed.
No, patří mezi naše v podstatě největší druhy křižáků, to znamená tak přes 1 cm 12 mm velký a hlavně sedí v sítích, které mají takové zvláštní znamení. Je to stablimentum, což je taková cikcak čára nahoru a dolů od pavouka. A on právě sedí, ten pavouk, ve středu této klikatiny. Je to velký křižák, který je příčně pruhovaný a jeho zbarvení je podobné vose.
Houby vosa, pavouk je to. I ten drost si to nakonec uvědomil a zaradoval se, jaká báječná pochoutka. Teď, když odešli vojáci, už se sem nebojí létat. A tak křižák pruhovaný ztratil svou armádní ochranu a vydal se, kam ho nohy nesly. No a protože jich má hned 8, zanesli ho hodně daleko.
Od té doby se rozšířil neuvěřitelně rychle po celém území Čech a dneska je, dá se říct, všude, kromě lesů. Na všech bezlesých stanovištích od močálu přes suché stepy, sady, louky, zahrádky, všude je v srpnu ho možno nalézt a pozorovat.
Pavouk, který je u vás doma.
Znáte to, blíží se Vánoce a vy se rozhodnete ve svém bytě uklízet. Všude, celý den, děti pošlete k babičce a jdete na věc. Odtáhnete i tu obrovskou a těžkou skříň v obýváku, za kterou jste nebyli snad 5 let. Nahlédnete za ní a v tom ve vás hrkne. V rohu sedí obrovský pavouk ve velké zaprášené pavučině. Je tam jistě měsíce. Vychodíte do práce, on zůstává. Tráví tu více času než vy. Ano, ano, to on je tu doma a vy jste pouhý návštěvník. Běžíte k atlasu podívat se, mezi jaké pavouky patří.
Já myslím, že to jsou pokoutníci. Ti nás zlobí právě těmi špinavými pavučinami v koutech, ale my je známe také i třeba z půd, sklepů nebo chlévů, kde si dělají takové ty obří, obrovské, veliké, strašlivě špinavé sítě, které jsou plné takových těch zbytků, hmyzů a podobně. Je to takové nepříliš tedy hezké, no ale na druhé straně nás zbavují obtíženého hmyzu.
Ne, 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 on u vás doma pánem nebude. Berete koště, blížíte se k němu, ale čím jste blíž, tím ve vás vzbuzuje větší respekt. Tak dlouhé nohy.
Pokoutníci jsou jedni z největších našich pavouků, zejména ten pokoutník stájový, který tedy je ve stájích, ale rád leze i do lidských obydlí přímo. Je to zase tak kolem těch 10-12 mm, ale především má strašlivě dlouhé nohy a ty právě děsí nejvíce, zejména ty lidičky, kteří se těch pavouků bojí.
Opatrně se k němu blížíte koštětem a v tom se pokoutník pohne. Ne, 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 v žádném případě se ho nedokážete dotknout ani koštětem. Co teď? Nakonec dostanete skvělý nápad. Když tu je měsíce, jistě tu zůstane dál. Tak rychle přisunout skříň, jak byla, dřív než se děti vrátí. To by byla ostuda, kdyby tuhle vaši prohru viděli.
Neviditelný pavouk.
Kočka zdvihla líně hlavu od misky s mlékem a kráčela do rohu místnosti. V tom si všimla něčeho pod skříní, že by myš rychle se pod skříň vrhla a nic tam není. To jsem tak pomalá, nebo myš tak rychlá? Pomalu se otáčí zpět, když koutkem oka zase něco zahlédne. Ano, tamhle v rohu musí něco být. Otočí hlavu a zase nic, jen nejasná, jakoby rozmazaná pavučina.
No, třesavky jsou velice zajímaví pavouci. Dělají si sítě rovněž v koutech, kterými třesou v okamžiku, kdy se k ním přiblížíme. Je to jakási obrana proti nepříteli. Prudkým a velice rychlým rozkmitáním sítě i samo sebe ta třesavka v podstatě se zneviditelní, protože se rozostří. Rozostří se zraku, řekněme, nějakého nepřítele, třeba kdyby byla v přírodě, tak by to asi nejspíš byl nějaký pták.
Pavouk, který ozdobil Národní divadlo.
To nám ozdobil v roce 2003 křižák, který se podle svého nejčastějšího výskytu jmenuje křižák mostní. A je to pavouk, kterého najdeme zejména v červenci, v srpnu na mostech. Téměř všude na každém mostě najdeme jeho síť, kterou si tká buď na zábradli, anebo na mostní konstrukci třeba pod mostem. Chytá do nich vodní hmyz, především ten hmyz, který se líhne v vodě a pak vylétává z vody ven.
My jsme křižáci mostní. Milujeme vodu, jako vy, lidé, milujete své ledničky. Je v ní jídlo a to je to hlavní. A děkujeme, opravdu mockrát děkujeme vám lidem, že všude svítíte. Ty tisíce pouličních lamp nám lákají hmyz. Víte, hmyz je hloupý, prostě letí za světlem. A to my víme a proto si právě na lampách tkáme pavučiny. Takže ještě jednou díky za ně. Letos je nás tu tolik, že se na lampy ani všichni nevejdeme. Ale víme si rady. Ano, víme, kam se vydáme.
Milionům těchto křižáků se zalíbilo Národní divadlo takovým způsobem, že na něm utkali takový poloprůsvitný závoj, pod kterým horko těžko byla vidět okna Národního divadla. A byl z toho samozřejmě velký poprask a lidé, kteří se tam chodili dívat, tak se teď nechodili dívat jenom na Národní divadlo, jakožto kulturní poklad našeho národa, ale na ty pavouky, kteří takto to Národní divadlo ozdobili.
Panečku, to byl tehdy poprask. Chlouba národa schovaná pod pavučinami. Až z toho šel mráz po zádech.
Na druhou stranu z křižáka mostního se v tu chvíli stal jistě nejkulturnější pavouk na světě.
Za pavouky se vydáme zase za týden.
Jak udělat z prasete člověka?
Pevná ruka, tvrdá výchova, však ono to půjde.
Ale ne, tenhle ten druh prasete jsem nemyslel.
Škoda. Někteří lidé by to potřebovali jak prase drbání.
No, dobře, dobře. Věnujme se raději tomu, co jsem chtěl původně. Prase, to domácí zvíře, co nám tak chutná, nám totiž může zachránit život.
No to určitě ano. Před smrtí hlady nejlépe pomohou jitrnice, ovárek nebo řízky.
A tak proti nim rozhodně nic nemám. Ale když někomu onemocní plíce nebo slinivka, kus žvance ho nezachrání.
To ne. V tom případě nechápu, proč jste o těch prasatech vůbec začal.
Protože prasata nám nepomůžou tím, že by nás zasytila, ale tím, že nám věnují své orgány.
Co pak to jde? Až na výjimky, jak jsem říkala na začátku, má člověk s prasetem společného pramálo.
Ano, na první pohled to tak vypadá, ale máte snad lepší nápad?
Co třeba lidoopy?
No tak to nejste první, koho to napadlo. Více už profesor Jaroslav Petr.
Zkoušeli se samozřejmě nejdřív opičí orgány nebo orgány lidoopů, šimpanzů. A ty výsledky nebyly tak úplně špatné. Je tam třeba popsán případ člověka, který žil bez dialýzy, bez umělé ledviny, se šimpanzí ledvinou 9 měsíců. Samozřejmě, že měl silně utlumený imunitní systém, aby ten jeho imunitní systém se proti té ledvině nebouřil. Ale ukázalo se, že tohle to není asi řešení. Jednak šimpanzi jsou ohrožený druh, jednak jsou poměrně malí pro 90-kilového dospělého muže, který měří 2 metry, tak šimpanzí srdce třeba nezajistí potřebný výkon. A v neposlední řadě byl obrovský strach z virů opičích nebo virů lidoopů, protože takový virus HIV-1 je šimpanzího původu. Takže tohleto riziko tady pořád viselo jako Damoklův meč.
To jsou ale komplikace. No jo, no se šimpanzi to nejde. Tak přeci jen ta prasata?
Ano, mají své výhody.
Prasat je dost, to je první velká výhoda. Druhá velká výhoda, že to prase váží zhruba metrák, to znamená, jeho orgány jsou přibližně stejně velké jako ty lidské a mohly by podávat podobný výkon. A třetí výhoda je, že vlastně my můžeme získat prasata, která nejsou nakažená bakteriemi, viry, které jsou v tom prostředí. Udělá se to tak, že se březí prasnice těsně před porodem vezme do sterilního prostředí, císařským řezem se porodí selátka do sterilního prostředí a ta už se v něm drží. Krmí se sterilní potravou, napájí se sterilní vodou, mají sterilní podestýlku a tahle ta prasátka nemohou přenést na člověka vlastně nějakou bakterii nebo virus.
Předpokládám, že jako obvykle to je něco za něco.
Ano, ano. Kromě těchto plusů tu byly a jsou i mínusy.
První velké mínus je, že jsme těm prasatům přeci jenom daleko dál evolučně než k šimpanzům nebo k lidoopům jiným nebo k opicím. Takže ten imunitní systém se brání. Druhý velký problém byl, že ten imunitní systém se brání skutečně překotně a zběsile. On provádí něco, čemu imunologové říkají hyperakutní rejekce. To znamená, ten orgán je velmi rychle ničen při kontaktu s tou lidskou krví. A v podstatě chirurg by ho asi ani nestačil přišít, ten by se mu rozkládal pod rukama. A třetí velký problém byl, že tyhle ty prasata mají viry, které jsou zakódovány v jejich dědičné informaci. Těmito viry se prasata nenakazila, nebo aspoň nejsou jimi nakažena dnes, nakazili se jimi kdesi dávno, dávno jejich předkové. A ten virus se zabudoval do dědičné informace, dneska je součástí prasečí dědičné informace a dědí ho vlastně selata od svých rodičů. A tahle ta dědičná informace je schopná vyprodukovat novou virovou částici. Ve chvíli, kdybychom si nechali transplantovat prasečí játra a v těch játrech se aktivoval tenhle prasečí vnitřní virus, ono se jim říká endogenní retroviry těmhle těm virům, tak by nebyla žádná bariéra, která by nás před ním chránila.
Takže jsem na začátku měla pravdu. Prase a člověk se od sebe moc liší a nepůjde to.
Přesně jí nešlo to. Jenomže už před lety se povedlo pomocí zásahu do prasečího genu několik zásadních problémů odstranit.
Jeden způsob je, že odstraníme z prasečích buněk to, co dráždí lidský imunitní systém. Takže se ví, že třeba lidé nemají gen pro alfa-galaktosilázu, to je enzym, který přidává zvláštním způsobem cukry na povrch buněk, vlastně ty buňky jaksi podcukruje. A prasata tuhletu alfa-galaktosilázu mají a buňky mají podcukrované. Lidský imunitní systém tohleto podcukrování zná jako cosi cizorodého, protože podobně podcukrované buňky mají bakterie. Takže když se brání lidský imunitní systém proti bakteriální infekci, tak ji pozná kromě jiného i podle toho podcukrování. Když dostane transplantovaná prasečí játra, pocukrovaná, Je mu jedno, že ta játra zachraňují tomu člověku život, nebo mají mu zachránit život. On na ně prostě zaútočí plnou silou, protože v nich vidí vetřelce. Ale ve chvíli, kdy ti vědci vyblokovali gen, narušili gen, prasečí gen pro alfa-galaktosilázu, tak to prase si neumí podcukrovat svoje buňky. A v té chvíli je přeci jenom pro ten lidský imunitní systém ta tkáň, ta buňka přijatelnější. Další strategie je, že se do prasečí jedinečné informace vnáší lidské geny, které konejší lidský imunitní systém. Když tam ta buňka, tkáň nebo orgán vlastně by přišla do toho lidského organismu, tak tyhle ty geny by říkaly tomu imunitnímu systému klid, prosím tě, neblázni, my sem přicházíme v míru a ty nemusíš proti nám vůbec útočit.
No, zní to nadějně. Předpokládám, že těmito úspěchy to nekončí.
Nekončí, naopak začíná. Zbystřit by měli především ti, co mají cukrovku. Prasečí buňky, vyrábějící inzulin, vypadají velmi nadějně.
Jedna novozélandská firma vyvinula prasata, z kterých se izolují Langerhansovy buňky pankreatu. To jsou buňky, které produkují inzulin, které chybí diabetikům prvního typu. A tyhle ty buňky oni zabalí do takového zvláštního obalu, který dovolí, aby ta buňka reagovala na množství glukózy, na množství krevního cukru v krvi, aby přes tenhle ten obal mohla vylučovat inzulín, tak jak je potřeba, ale přitom, aby na ní nemohly buňky imunitního systému a nemohly ji ublížit. A tahle ta léčba je už ve třetí fázi klinických zkoušek. To je třetí závěrečná, kde se vlastně už nezkouší jenom, jestli to škodí, neškodí, nebo jestli to pomáhá, nebo nepomáhá, ale vlastně už se hledá ten pravý režim pro tu léčbu, kolik by ten pacient toho měl dostat, jak dlouho to vydrží a tak dále. Ty nejstarší pacienti žijí s těmito buňkami už 9 let bez velkých problémů. A ty problémy, které měli jako diabetici, tak ustoupily.
To je veliká naděje pro diabetiky prvního typu. Třetí fáze klinických testů znamená, že by brzo mohl být tento léčebný postup schválen pro běžné použití.
Přesně tak. Ale s transplantací velkých orgánů prasat, jako jsou játra, plíce, srdce, řada problémů zůstává.
Tam třeba je jeden z problémů to, že v těch orgánech se sráží krev, když se napojí ty orgány na lidský krevní, nebo se to testuje dneska na paviánech. Takže když se tyhle plíce operuje paviánovi, tak po nějaké době vlastně se tam ucpou cévy sraženou krví a ten orgán vlastně přestává fungovat. Ale i tady se třeba povedlo to, že srdce prasečí z toho geneticky modifikovaného prasete upraveného, tak v těle paviána, nikoli, že by tam tlouklo, že by tam pohánělo krev, ale prostě bylo tam jenom operované, tak vydrželo 2,5 roku a nevadilo to ani tomu srdci, ani tomu paviánovi. Při té zátěži by to asi nebylo tak dlouhé, ale už tohle to je doba, která vlastně naznačuje, že by to nějakou po nějaké období tomu pacientovi, kterému si jeho vlastní srdce selhává, mohlo pomoct. Mohlo by mu to třeba pomoct překlenout to kritické období, než se sežene vhodný orgán pro transplantace.
Snad se všechny potíže podaří překonat.
Možná budeme brzy prasata chovat nejenom ve vepřínech, ale také jinde.
Už se objevují plány, kdy se chystá farma pro tahle ta prasata geneticky modifikovaná a ta farma by měla být dimenzována na produkci 1000 plic ročně. To je třeba pro lidi s cystickou fibrózou, kteří potřebují transplantovat plíce, tak zase by to bylo možná řešení.
Vepříci se snad začas stanou vítanými hosty nejen v kuchyních, ale i v nemocnicích.
Asi nebude pro pacienty snadné přijmout fakt, že mají plíce z prasete.
Na druhou stranu. Jinak by zemřeli, takže smířit se s tím nakonec budou muset a třeba to tak velký problém nebude.
Asi ne. Jenom je potřeba, aby tento nový způsob léčby vědci dotáhli do úspěšného konce.
pilný jako mraveneček, říká se.
Oprávněně, ale mohlo by se říkat topí jako mraveneček.
To je pravda. Mravenci dokáží zahřát své mraveniště až 10 stupňů nad okolní teplotu. Mají k tomu prý hodně dobrý důvod.
Jaký? Ptáme se docenta Jana Frouze z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Ten důvod, proč si topějí, je, že oni tím urychlují vývoj toho svého potomstva. Tím můžou mít za rok více generací, tím to mraveniště je vlastně silnější, protože má víc mravenců. A to je vlastně ten důvod, jo? Že vlastně urychlují rychlost růstu té populace.
Jistě si netopí uhlím. Jak to dělají?
Ano, jak si dokáží zahřát mraveniště?
To je komplikované. V zásadě jsou takový tři hlavní procesy, které k tomu přispívají. Za prvý, ta kupka sama o sobě je poměrně úspěšný akumulátor sluneční energie. Tím, jak vlastně vyčuhuje nad tu okolní půdu, tak může vlastně přijímat i ty sluneční paprsky, které jdou šikmo daleko efektivněji, než kdyby to byla rovná plocha. A tím se vlastně zahřívá. Zároveň to mraveniště je velmi dobře izolované. Jo? Prostě když je to mraveniště suché, tak prostě izoluje asi dobře jako polystyren. Takže je to jako hodně dobře izolovaný materiál. Další takový mechanismus, jak ty mravenci přinášejí teplo, je, když se pohybují venku okolo toho mraveniště, tak se zahřejou. Zahřejou se prostě tím, jak se pohybují na sluníčku. A když přijdou dovnitř do toho mraveniště, tak to svoje teplo odevzdávají tomu mraveništi. A to může být docela významné, protože, to, jak jsme řekli, to mraveniště je dobře izolované a ta tepelná kapacita toho materiálu, jo, to znamená množství tepla, který musíme dodat, aby jsme to ohřáli, je relativně malá, zatímco tepelná kapacita těl těch mravenců, protože je to samá voda, jako u všech živých organismů, je vysoká. Takže když ten mravenec zmenší svoji teplotu o jeden stupeň, tak o jeden stupeň ohřeje třeba 20x větší objem toho mraveniště nebo i 100x, než je on sám.
Dalo by se říct, že mravenec se umí rozpálit jako kamna
a postavit si izolační mraveniště, aby to teplo neuteklo.
Říkal jste, že je ještě jedna možnost, jak ohřát mraveniště?
Poslední možnost, jak to mraveniště ohřát, je metabolické teplo. Ty mravenci samozřejmě jsou studenokrevní organismy, takže oni netopí tak významně, ale i tak při svém metabolismu nějaké teplo produkují, tak jako my, každý z nás topí zhruba 100 W. Mravenci topí samozřejmě o mnoho méně. A kromě těch mravenců, když to mraveniště je vlhčí, tak tím, jak oni začnou topit, tak začnou zvyšovat mikrobiální aktivitu toho materiálu a vlastně celé to mraveniště, jako bychom si řekli, topí. Jo, jako kupka hnoje třeba, nebo vlhlá hromádka sena.
Umím si představit, jak rozpálený mravenec leze do mraveniště, aby zatopil. A fascinuje mě, že ví, kam přesně má dolézt. No.
Mravenci tvoří velmi dobře organizované skupiny a jistě vědí, kde má největší smysl topit a kde je to nejefektivnější.
Topí zhruba v horní třetině ty kupky. Čili největší teplota je, když si představíme to mraveniště, tak zhruba v polovině anebo v té horní třetině té kupky. Ta poloha toho nejteplejšího bodu ta se během dne může i trochu měnit. Jo, třeba ty mravenci, kteří významným způsobem používají to mikrobiální zahřívání, tak oni, když se vrátí večer, jsou nahřátí z toho sluníčka, tak dodají nějaký impuls těm mikroorganismům, ty začnou víc topit, tím se zvýší i metabolismus těch mravenců a jejich tepelný výdej, tím se zase zvýší i těch mikroorganismů tepelný výdej a vlastně celý to se zahřívá, takže aby ty mravenci se nepřehráli, tak oni během noci vlastně postupně se posouvají nahoru a nahoru a tím vlastně se zvětšují ty tepelné ztráty, protože se zmenšuje ten izolační obal a tím se vlastně ta teplota reguluje. Jo? Čili není to úplně jako, že by se topili v jednom místě, je to trošku, se to prostě posouvá, ale je to v té horní polovině až horní třetině toho mraveniště.
Regulují si teplotu, jako když my otočíme ventilem na topení. Hmm.
Mluvíte o mravencích v mraveništích, ale co ti, kteří žijí v zemi, ti si netopí?
Ne, ty mravenci, co jsou v zemi, ty si netopí. Je to proto, že tepelná vodivost té půdy je tak velká, že by se jim to vlastně nevyplatilo. Mě by to nemohli vytopit. Jo. Je to prostě, když se vyskytnete v prostředí s velkou tepelnou vodivostí, tak udržování nějakého stálého tepla je poměrně velký problém. Můžete si to představit tak, že když budete na pláži a bude tam prostě 35, tak vám bude pořád teplo. Kdybyste ztroskotal v nějakém tropickém moři, nebo třeba v Rudém moři, který má 35 stupňů, tak za týden úplně vymrznete. Jo, než by vás našli ty záchranáři, tak budete úplně vymrzlej, protože ty dva stupně rozdílu oproti vaší tělesné teplotě, nebo i 1,5 stupeň, a ta teplota toho moře povede k tomu, že budete postupně prochládat. Jo, protože ta teplná vodivost je prostě velká, pořád odvádí to teplo od vás jakoby pryč. Takže z toho důvodu se jim to nevyplatí v té půdě a tam se jim právě vyplatí naopak využívat to, že v té půdě jsou velmi jaksi různorodé ty teplotní poměry, jo, že migrováním v té půdě se nechá najít to teplo, které jim vyhovuje. A oni samozřejmě taky si někdy staví ty hliněné kubky, ty taky neregulují aktivně, ale zas ty hliněné kubky slouží k tomu, že oni vlastně zvyšují diverzitu těch teplot a umožňují jim vlastně přestěhovat ten plot do nějakého místa, kde zrovna je ta teplota nejoptimálnější.
Když zajdeme do lesa, máme někdy štěstí a narazíme tam na mravence, kteří se sluní, doslova opalují.
Ano, a ne každý někde jinde, pěkně pohromadě. Proč to dělají právě takto?
Oni vlastně udělají na povrchu toho mraveniště takové husté chumáče. Tím, že ten chumáč je vlastně hustý, ty mravenci se srazí jeden k druhému, tak se vlastně chovají jako jedno těleso. To znamená, to těleso má potom menší povrch v porovnání jakoby s tím objemem, než ten jeden mravenec, a daleko efektivněji se zahřívají od toho slunečního světla. Řekněme, že když třeba je taková jarní situace, kdy jdou mraky a tenhle chumáč se vytvoří v okamžiku, kdy vykoukne sluníčko, tak za 10 minut se může ohřát ze 17 stupňů třeba na 35. Jo? Čili je to poměrně velmi efektivní způsob, jak se ohřát. A když ty mravenci se ohřejou, tak jdou jako dovnitř do toho mraveniště, tam se ochladí o ty stěny a zase se jdou ohřívat ven. Nedělají to vlastně všichni mravenci v tom mraveništi, nám se ukazuje, že tak asi 1/10. Ale zajímavé na tom je, že oni skutečně se sluní, vyhledávají tu nejosvětlenější část. Když takový chumáč na jaře uvidíte, tak si můžete udělat takový pěkný pokus, že na něj promítnete třeba stín své ruky a ty mravenci vylezou z toho stínu, takže když ucuknete, tak budete mít negativ své ruky vytlačený do toho chumáče. Zajímavé je, že když uděláte ten samý pokus v létě, tak tam naopak můžete mít pozitiv své ruky. V létě se chovají úplně obráceně, takže vyplní ten váš stín.
Proč?
Protože jsou přehrátí, protože v létě už ty teploty okolo toho, na tom povrchu toho mraveniště dosahují teplot třeba 47 stupňů, 50 stupňů a ta letální teplota pro ty mravence je někde okolo 42 stupňů, takže prostě už se vlastně snaží se tomu sluníčku moc nevystavovat.
Každopádně zajímavý pokus. Necháme si ho jako tip na jaro a léto.
Ale to bude ještě za dlouho.
Za to další meteor, ten přijde za krátko. Už za týden.
Při jeho poslechu se budou těšit na setkání s vámi, věrnými posluchači, Kateřina Březinová
i autor pořadu Petr Sobotka.